Вітаю вас в ефірі Громадське радіо і нова програма, яка називається «Влада громади». Ви чуєте голос Кирила Лукеренка і буквально кілька слів про серію наших матеріалів про децентралізацію влади та реформу місцевого самоврядування. Влада громади – це найближчі 6 тижнів, це найкращі фахівці в цій галузі. Вони розкажуть, що має змінитися в управлінні громадами, що треба змінити і що, власне, уже змінюється. Ми розпочинаємо цю серію розмовою про хід реформи місцевого самоврядування. І мій гість в цій студії – Мирослав Піцик, виконавчий директор Асоціації міст України. Я одразу хотів запитати, оця система влади, яка у нас зараз є, я маю підозру, що багато людей, вони вважають, що все працює нормально і взагалі немає сенсу чогось міняти. Скажіть, чи все працює нормально і що робити?
Ну, однозначно, не все нормально. Це перша така зразу відповідь. Ну, ви знаєте, кажуть, що Форд винайшов нову технологію з конвеєром. Я не погоджуюся з цим, бо вважаю, що Форд винайшов нову систему управління. І, мабуть, це сама значна його заслуга. Тобто, замість начальників, які стоять там по ланцюжку аж донизу, і невідомо, скільки таких щаблів може бути, то Форд зробив одного начальника – конвеєр. І з конвеєром всі почали працювати. Таким чином він фактично модернізував систему промисловості. І логічно всі прагнуть десь до такого в системі управління державою.
Тобто зараз у нас система, в якій багато начальників, але немає якогось механізму, який задає...
Організації праці, от як на конвеєрі, має бути в державній владі. На жаль, у нас цього немає. Більше того, я вам скажу, що у нас десь порядка 7 ступенів управління в державі. А по законам інформатики, на кожному цьому ланцюжку переключенні втрачається до 20% інформації. Тобто ви уявляєте, що якщо зверху через 7 колін проходить, ну 6 колін проходить інформація, то туди вже вона абсолютно... ну, недостовірною доходить. Таким чином, у нас держава не керована на сьогоднішній день. Це за означенням. І тому ясно, що треба міняти систему управління, щоб відновити управління державою. Ну, найпростіше управління, от бачите, у мене ручка в руці, так? Значить, я беру один кінець, я чітко знаю, куди попаду два. А якщо зробити ціпок, то вже треба вдарити, ви точно не встановити куди. Оце якраз трьохланцюгова система управління. А 4 ще складніше, ви собі уявляєте, таких ланцюжків і так далі. Тому для України на сьогоднішній день проблема номер один – це дійсно зробити систему, нормальну систему управління в державі. Ми дістали цю систему управління з часів Радянського Союзу, а там управлялося людиною. Стояла людина, начальник, ну, армійська система управління. От армійська система управління, так, вона в нас зараз збереглася фактично. Командна армійська. Але коли ти працюєш в ринковій економіці, коли тобі треба управляти процесом, то вона абсолютно непригодна.
Що в цій системі, крім управління, викликає найбільше питання?
Ви знаєте, коли реформуєш, то думаєш про те, щоб не зашкодити. А щоб не зашкодити, це в першу чергу треба дотримуватися тих законів урбаністики чи законів природи, які працюють. От я вам назвав перший закон – це інформатики, де інформація втрачається. А друге – це є закони урбаністики, які кажуть, що маленьке містечко з населенням порядка 10 тисяч населення – воно має сильний економічний вплив на територію, навколишню територію в радіусі 10 кілометрів. Якщо більше місто, відповідно більше. Тобто мешканці тих сіл, які знаходяться в радіусі оцьому економічного впливу, вони себе більше вважають людьми того містечка, чим свого села. Чому так? Ну так, світ побудований. Я пояснити не можу, чому воно так. Але мотив може бути один, що людина їздить туди на роботу, в той центр, бо там є, мабуть, виробництво. Людина їздить за покупками, людина їздить, дітей возить до школи, їде лікуватися і так далі. Тобто все-таки є центр притягання людей, який міг би стати в державі тою основною ланкою, тою громадою, на якій будувати майбутню владу. Тим більше, що на сьогоднішній день, коли 78% сіл не можуть собі заробити на заробітну плату владі, голові, міському, секретарю і бухгалтеру, то питається в задачі, а для чого ця влада, якщо вона не має ресурс, навіть щоб себе утримати, для чого іншим мешканцям цього села потрібна така влада? Ну, і нам би в державі, якщо б держава, влада в державі не могла допомогти бідним, не допомогла захистити нас, то питання, для чого нам держава? Такий інститут влади державний.
Я просто готувався до цієї розмови, я виписав собі кілька рядків з концепції реформування місцевого самоврядування. Там сказано, що дотаційність бюджетів місцевого самоврядування становить понад 70%, йдеться про 5419 бюджетів. От у мене тут на екрані комп'ютера переді мною. А 483 територіальні громади на 90% утримуються за рахунок коштів державного бюджету.
Так, це якраз я про це і розповідав. Лише у нас є трошки по-іншому цифри побудовані. Тут такою трошки науковою, чисто професійною мовою сказано, а я перевів її на просту, що в 78% наших українських громад 78. У нас немає доходів в цих громадах для того, щоб заплатити заробіток владі. Тому ясно, що утримувати владу за того, що є просто вона влада і вона повинна бути там, то логіки абсолютно ніякої сьогодні в ринковій економіці немає.
Тобто фактично сьогодні банкрутство системи державного управління штовхає нас на реформи.
Одна з причин. Одна з причин. А перша, я говорив, це привести до тих законів природи, які сьогодні чинні, ми просто їх порушували. Новий мір строїлі, ламаючи все. А тепер ми повинні вернутися до того, що нам каже природа. Як має побудована бути влада? Є певна місія у влади, розумієте? Влада, звичайно, не від Бога. Владу обирають люди, але владу обирають люди собі для того, щоб вона виконувала певну місію. І основна її місія – це, в першу чергу, забезпечити свободи, даровані Богом людині. Друге – дати їй роботу, щоб вона могла утримати свою родину – і для цієї родини зробити комфортне середовище проживання. Дорога, світло, автобус громадський і так далі. В тому числі і засоби масової інформації громадські, на яких ми з вами зараз працюємо.
Я нагадаю, що зараз в студії громадського радіо виконавчий директор Асоціації міст України Мирослав Піцик. І моє наступне запитання. Ми от зараз говорили про проблеми, і тепер моє запитання дуже коротке, але дуже складне. Що треба робити?
Значить, провести то, що всі кажуть, тільки ніхто не робить. Провести децентралізацію. Політичну децентралізацію, економічну, фінансову і територіальну.
Було дуже коротке, просте запитання, дуже коротка, тепер... проста відповідь, але тепер просто розкажіть, що означають ці три слова.
Ну, дивіться, в чому тут особливість. Перше, ті маленькі громади, які себе не можуть сьогодні навіть утримати, вони повинні об'єднатися, бо вони людям не приносять ніякого толку, користі. Світ весь іде, навіть не бідний світ, а світ, ну, країни такі, як, допустимо, Німеччина, скандинавські країни, які вже провели ці реформи, вони пішли шляхом укруплення населених пунктів для того, щоб можна було б мати інтелектуальні, фінансові ресурси, дохідні ресурси, для того, щоб можна було не тільки утримувати ту владу, яку вони собі оберуть, а ще й зробити щось корисного для тих населених пунктів, в яких вони проживають. Це перше. Тобто мова йде про тих маленькі села, селища, які на сьогоднішній день неспроможні зробити ту, виконати ту місію, яка для них, для влади призначена, вони мусять піти на об'єднання. Це дасть певною мірою економії ресурсів, загалом на чиновників, але дасть можливість ресурси вивільнити і вкласти в ту ж дорогу, чи в те ж освітлення вулиці і так далі.
Чи заплатити їм більше грошей?
Чи заплатити їм більше грошей? Ну, але все рівно, якщо вони не мають грошей на щось, щоб зробити корисне, то не потрібно її там тримати, цю владу. Це перше. Друге. Децентралізація фінансів. Ви знаєте, навіть великі міста на сьогоднішній день, ну, просто держава з нами нечесно поводиться. У нас, наприклад, в Україні, у великих містах, на одну людину, ну, я переводив в євро, щоб можна було порівнювати з сусідами країнами, у нас припадає в рік на одну людину 28 євро.
Це чого припадає?
Коштів бюджетних в рік для того, щоб міська влада міста Києва, ну, в місті трошки більше Києві, але якщо загалом середня по Україні, то виходить 28 євро. Щоб утримала всю міську інфраструктуру, щось нове купила, типу автобуса, тролейбуса і так далі, щоб за світло заплатила на вулицях і так далі. 28 євро. Це для прикладу цифра. Ну, порівняти, допустимо, з поляками, в яких 310. 10 разів більше. Поляки собі можуть дозволити в кожній громаді витратити коштів на утримання цієї міської інфраструктури, яка повинна для нас бути комфортною. Ну, навіть якщо подумати так собі, за 28 євро в рік, мабуть, і хату отримати важко буде. Це платити комунальні послуги, це щось поміняти, лампочку, підремонтувати холодильник і так далі. Тобто, коштів, які сьогодні йдуть на утримання міської інфраструктури, явно замало. Тому децентралізацію передбачається передати додатковий ресурс місцевого самоврядування. В тому, що сьогодні запропоновано в вигляді законів і лежить у Верховній Раді, ми збільшуємо два рази хоча б. Розуміючи, що сьогодні війна, сьогодні доходи бюджетів немає, ну, хоча б вийти гривень на 60, євро на 60.
Скажіть, звідки візьмуться ці гроші? Ми знаємо, що країна бідна, а і раптом вдвічі збільшити це фінансування.
Звідки ми плануємо? Ну, по-перше, вводяться нові податки. Нікуди ми не дінемося. Це податок на нерухомість. Звичайно, він диференційований. Ті, хто сьогодні неспроможні платити, вони будуть чисто символічно, у вигляді одної гривні, але все рівно всі мають платити податок. Якщо ми думаємо про те, щоб наше місто чи наш населений пункт виглядав пристойнішим, він має. Це міська рада буде встановлювати ці податки. Другий податок, який ми вводиться, є він так само, це акциз, це податок на підакцизні товари. До 5% міська рада може ввести податок на сигарети, алкоголь, і так далі. Якщо громада, ну, у вигляді міської ради погодиться на те, то до 5% ми маємо таке право. Це друге. Третє, є цілий ряд, було централізовано державних програм, які фінансувалися для своїх. Ці держава перепиняє фінансувати і каже: хлопці, ми вам даємо гроші з цих програм, а ви собі самі, треба вам сьогодні ліфти міняти? Бо там є програма ліфтів, програма підтримки малих міст, програма питна вода і так далі. Ви, куди вам важливіше сьогодні, ви маєте право витрачати. Таким чином набралася ця сума, вона невелика, вона загалом по державі 20 мільярдів гривень. Додатково. Воно додатково порядка 20, навіть більше, 24 мільярди гривень буде передано з цих програм, з нових податків, отримають органи місцевого самоврядування для того, щоб хоч трохи показати, що в місті щось міняється.
Пане Мирославе, ви повідомили, що у нас будуть нові податки. Ці податки, вони будуть на якому рівні збиратися? І де гарантія, що ці податки потраплять, власне кажучи, на місця? Бо у нас зараз існує ситуація, при якій збираються податки, які розподіляються не завжди за тими призначеннями, на які вони збираються.
Ну, перше, податки будуть встановлюватися самими радами тих громад, в яких ми з вами живемо.
Тобто частина податків будуть загальнодержавні,
звичайно,
а частина місцеві.
Так. Ну, загальнодержавні, це зрозуміло. Я не договорив, які саме ще податки. Ну, податок на прибуток з громадян. Ну, це споконвіку, коли ми, ну, подоходний, як ми колись казали. Це податок природній для місцевого самоврядування. Другий податок, який новація появилася зараз, теперішній уряд пропонує нам дати ще 10% податку на прибуток з підприємств. Він важкий податок для збирання, але коли органи місцевого самоврядування будуть зацікавлені в тому, щоб підприємства показували свої прибутки, бо вони будуть мати від цього зиск, будуть мати своїх 10%, то й держава від цього виграє. Тому держава вирішила поділитися і цим податком. Тепер, ті податки, які я вже назвав, то це тільки чисто місцеві податки, і вони встановлюються. Ну, я ще на бізнес мав би сказати. Це єдиний податок з фізичних і юридичних осіб, який платять малі підприємці, він так само буде зараховуватися 100% на місцеві бюджети. Ви дуже вірно задали питання, а як гарантувати, що ці податки попадуть в бюджет? Так, є проблема в нас серйозна. По-перше, наші податкові служби, вони вже по-різному називаються, то було Міністерство цілих доходів і зборів, тепер по-іншому ця інституція називається, але вони не хочуть займатися нашими податками. І тому ми пішли таким
чому
шляхом.
Чому вони не хочуть? Як це вони не хочуть? Це їхня робота.
Ні, вони державні інституції, ми маємо дбати за державні податки. А ваші податки, то ви самі думаєте, яким чином.
Ага, тобто державні податкові інституції не хочуть збирати місцеві податки.
Так, ми вроді би по Конституції різні влади. Бо Конституція каже, що народ свою владу здійснює як через органи державної влади, так і через органи місцевого самоврядування. Тільки не сказав, що хто тут важніший і кому треба більше і ресурсів, і того. Просто здійснюють дві інститути влади. Так от, ми зараз підготували, і цей законопроект вже готовий, це законопроект про муніципальну міліцію. Адже гарантувати безпеку, хоча Європейською хартією передбачено, що органи місцевого самоврядування мають в своїх громадах гарантувати безпеку. Ми впливу на міліцію не маємо. Це теж централізована вертикальна служба, яка займається там тим, що скаже вище керівництво. А конкретно в місті цими проблемами так собі займаються, крізь пальці. Тому муніципальна поліція появляється. Після реформи, чи в процесі реформи. І в цієї поліції передбачений відповідний підрозділ, який відповідає за збір місцевих податків і зборів. Тому що, якщо є влада, яка приймає рішення, яке обов'язкове до виконання на території відповідній юрисдикції цієї влади, але нема інституту, який би контролював виконання цих рішень, ну, заборонили вивозити сміття, допустимо, в паркову зону. А є нерадиві у нас і господарі, і підприємці, які це просто з задоволенням роблять, бо там на полігон треба поїхати заплатити, машина
теж
треба, бензин і так далі. Тому просто виїхали за межі населеного пункту і першу ліпшу посадку викинули сміття. Ну, до сьогоднішнього дня у нас за те, щоб когось покарати чи оштрафувати за це, бо хтось ще має потім прибирати, не було інституту. Тепер буде поліція, яка відповідати і за порядок на території, за дотримання відповідної законності, яка формується на даній території, і плюс за збір податків. Такий закон вже готовий, і я думаю, що чекаємо свіжої Верховної Ради, я свіжої кажу, бо в нас великі надії на те, що вона зможе працювати на Україну, а не на власній кишені, на бізнес.
Моє наступне запитання – це, власне, як будуть збиратися ці місцеві податки? Чи не призведе це до формування складної системи, за якою кожен, хто має платити податки, має буде сплачувати багато різних податків, він буде плутатись, різні рахунки, це збирають центральні податківці, це збирає місцева податкова міліція?
Ні, ви знаєте, там просто рахунок в банку чи в казначей місцевого органу, і підприємець сам повинен його платити. Тут поліція лише збирається, умовно називається збирати. Це не ходити з протягнутою рукою, а просто, якщо ти бачиш, що підприємство успішно працює, а в селі то ж, чи в містечку шила не втаїш, а він платить чи не платить взагалі податків, то відповідно є поліція, яка може перейти і перевірити дійсно на це підприємство стан по сплаті податків. Але це має робитися дуже рідко, тому що тут природньо, що бізнес, який сьогодні, мабуть, єдиний надія нам, що ми виживемо і станемо процвітаючою країною, якщо ми запустимо цей механізм вільної роботи наших підприємців. Тому тут обережно треба, це перше. Друге, ми кількість податків скоротили. Я вам назвав, в нас було 14 місцевих податків і зборів. Там дійсно плутанина була. А зараз фактично лишається лише 3 податки. Податок на нерухомість, включаючи землю. Податок на єдиний податок, це як підприємець, ти маєш певний процент платиш. І акциз, якщо ти торгуєш там горілкою чи сигаретами, то, будь ласка, за кожну пачку, на кожну пачку ти автоматом перекидаєш ці кошти в місцевий бюджет.
Тобто місцевих податків буде менше, але вони збільшаться.
Да.
Правильно?
Да.
Я зрозумів стратегію. Я нагадую, що на громадському радіо сьогодні виконавчий директор Асоціації міст України Мирослав Піцик. І наступне запитання. Хто буде фінансувати місцеві потреби? Хто буде фінансувати школи? Хто буде фінансувати дитсадки, лікарні, дороги?
Ні, дороги – це наші. Свята справа. Тут тільки з місцевого бюджету буде. Але є питання, повноваження делеговані, так звані. От те, що ви назвали, освіта, охорона здоров'я, соціальний захист, потім культура, спорт. Ну, тут держава взяла на себе встановити стандарти і, відповідно, забезпечити фінансування. Значить, яка процедура? Через галузеві міністерства ці кошти будуть йти на що? На з розрахунку, якщо це школа, на одного учня. Є певна, рахуємо, що там потрібно, тепло в класі, прибирання, миття вікон, карти, хімреактиви і так далі. Коли це все порахуєш, то виходить певна сума. На сьогоднішній день ця сума складає 10 800. Кожен учень нам в державі обходиться 10 800 гривень.
На рік?
На рік, звичайно. То в цій складовій входить, що заробітна плата вчителю, в цю суму входить опалення, там тепло, водопостачання, тобто оплата цих комунальних послуг, а так само наочне – це обладнання, яке необхідно для проведення уроку. За нами лишається, за місцевим самоврядуванням, лишається тільки утримання самих приміщень, оскільки приміщення шкіл, лікарень у більшості випадків це є власністю територіальної громади. Тому з бюджету місцевого будуть витрачатися кошти на те, щоб відремонтувати, поміняти, утеплити і так далі. Це наш обов'язок. А взагалі основну частину видатків повинно робити галузеве міністерство. Ну, трансфер цільовий, розрахунок на кожного учня, в кожного там містечко чи в кожну громаду приходить сума, відповідно, скільки у вас учнів. Чи скільки у вас, якщо це медицина, то там розрахунок йде на хворого, а йде на здорових людей, на загалом населення. Вони там вираховуються певні процент, скільки людей по статистиці хворіє, і таким чином відповідна сума на утримання лікарні. Там теж є своя сума. А от що нове для нас, це на на фізичну культуру і спорт, а також на культуру, це буде утримуватися з місцевих бюджетів. Тобто ці галузі після реформи стають, фактично держава передає його місцевому самоврядуванню, тому передбачає, що вони мають утримуватися з місцевих бюджетів повністю.
От фінансування, яке здійснюється з централізовано на школи і лікарні, чи не відбудеться тут якоїсь, чи не зіштовхнемося ми з якимось дисбалансом, бо в різних населених пунктах можуть бути різні ціни, можуть бути різні комунальні послуги, може бути різний рівень життя. А чи немає сенсу частково це також встановлювати якісь місцеві добавки?
Воно так є, воно так буде. Більше того, зараз відкривають дорогу, відкриту вже дорогу тому, що батьки будуть доплачувати це теж. Ну, я вам назву цифру. От по назвав загалом по Україні, скільки обходиться відповідно до нормативної нашої бази. Фактично в бюджеті передбачається на 2 тисячі гривень менше державному. Але з цих 2 тисячі гривень, зараз ще вам розкажу одну річ. Значить, у містах, от ми по факту перевірили, в школах витрачається 5 тисяч гривень. Ну, з 5 до 6. Тобто загалом виявляється, що половину ресурсів держава не доплачує. Це міським школам. Зате теж вам буде, мабуть, цікаво, що в сільській школі один учень обходиться порядка 30 тисяч. Є школи, де вартість навчання одного учня 30. Бо 8 учнів і 12 вчителів. То, відповідно, такі затрати. Тобто є диспропорції, і тут треба шукати так само, будувати відповідні округи. Краще дитину все-таки, мабуть, возити автобусом до повнокомплектної школи, бо вона там і якіснішу освіту отримає. І таким чином це буде обходитися державі дешевше.
Ви згадали, що батьки, що відкриється дорога для фінансування батьківського. В яких формах це буде? І яке законодавство це буде регулювати?
Я думаю, що це буде передбачено все про законом про освіту, тому що зараз це нелегально. Бо все рівно ми мусимо, ну, якщо навіть не повністю цих 10 тисяч з чимось витратити на утримання, ну, то хоча б там 9 тисяч, а держава дає 5. То все рівно батьки платять за ремонти шкіл, батьки доплачують вчителям в неявній формі. Але це треба зробити певний фонд школи і відкрито, щоб всі знали, що це гроші йдуть в бюджет школи, який потім відкрито розподіляється. Бо, як правило, здають там класному керівнику, а там як воно далі і куди, ніхто і не знає толком.
Ну, в хороших школах батьки знають, куди йдуть так гроші, і розуміють, навіщо вони йдуть. Ми цією темою закінчуємо нашу сьогоднішню програму. Ну, а я лише нагадаю, що нашим першим гостем був Мирослав Піцик, який є виконавчим директором Асоціації міст України.